Já, það er nú, kannski ég ætti nú að segja hérna kannski frá fyrstu seinni leitinni sem ég fór í. En eins og ég sagði, held ég að það voru fyrstu 3 árin þá var bara ferð í fyrri leitina með ráðskonu og mötuneyti. En 1980 þá þóttu orðið sjálfsagt að menn fengi líka elda fyrir sig í seinni leit. Þessi fyrsta eftirleitni var nokkuð söguleg því hún er nokkuð örugglega svo lengsta sem ferðin hefur verið eftir að byrja var að reka aftur 1961. Ég ætla að byrja því að segja frá því hverjir fóru í þessa ferð. En það voru Arnar Jónsson og Herjarhóli, Ingólfur Guðmundsson og Valgarð Sigurðsson frá Króki, Sigurður Jónsson Kastalabrekku og Sveinn Tyrfjusson í Lækjatúni sem var á bílnum. Það var lagt á stað mánudaginn 29. september og við vorum sem sagt 6 í ferðinni og 8 hestar. Sá dagur gekk bara vel og ég man nú bara því miður ekki hvar við gistum í nóttina en 30. september vorum við komin inn í Hvanngil. Mér minnir að það hef verið gengið inn Bása og göngumenn hafi komið inn í Hvanngil. Það var svoleiðis fyrstu haustin í seinni leitinni að þá voru básar gengnir inn úr en ekki fram með þessu. Er alltaf gert í dag og hefur alltaf verið gert í fyrirleit. En þarna þeir voru gengnir inn úr og endaði inn í Kvangilju. Í seinni leitum þessi ár það voru nokkrar kindur konar þarna í hesthúsinu kvöldið inn í Kvangiljum og einhver rigning var nú en nóttina var svo illviðri og snjókoma. Fyrsta október var farið seint af stað en veður batnaði þegar leið á morguninn og var leitað inn í Þúfuver og á bílnum inn á Háumýrar og að Miklukvísl. Annan október var svo gott veður og smalað með innri Eyvindarkvíslinu, Svörtubotnar, Hágönguhraunið og að lokum kíkt inn í Vonarskarð sem var nú einlega svona smá skemmtiferð bara. Það var eitthvað farið var eitthvað verið að spá í að breyta þar einhverjum kvíslum eða einhverju svoleiðis og voru þarna verktakar inn frá og það var eitthvað við að kíkja svona á það. En annars var nú ekki, og er ekki ferðin í Vonarskarð nema séu annaðhvort fréttir af kindum eða þá að sjáust för þar eftir kindur. Leita var eingöngu á bíl þennan dag og komið var heim með 3 kindur eftir góðan dag. Eitthvað fannst nú körlunum vera að ljókka veðurútlitið sem reyndist rétt vera því að nóttina kyngdi niður snjó. Og 3. október var ösku bylur svo ekki sást út úr augunum. Dagur var notaður til að smíða eldhúsinnréttingu í Gásagust og hressa upp á innréttingarnir í hesthúsinu. Þar voru smíðaði stallar og eitthvað svoleiðis og smíðaði held ég bara úr öllu sem til var af efni. Og svo var það vatna hestunum og þá var það að teyma þá í vatn þegar að rofaði til. Og það var nú ekki löng leið en það var það að grípa færið þegar byrta aðeins upp. En það er nú skömm að segja frá því kannski að ég man ekki hvort það var Sigurður Kastalabrekku eða Ingólfur sem að komið til mín og spurði hvort ég væri ekki hrædd að vera þarna í þessu veðri. En það hvarflaði nú ekki að mér, enda hvernig er hægt að vera með 5 körlum, hörku körlum sem snúast í kringum mann og það maður ekki trættur í svoleiðis. En 4. oktober var nú komið gott veður útlit og eitthvað skónu en það var ákveðið að fara í illuveður. Og ekki brást dagurinn því að það var bjart og fallegt veður og eins fallegt og hugsast getur. Upp á þveröldur náðist talstöðasambandið byggð svo hægt að láta vita. Allt var í lagi og þar þurfti líka að laga skeifur undir hestinum hjá Ingólfi. Þegar komin var í illuveður fóru karlarnir í Kvangil til að gefa þrír saman til að gefa kindum og hugsun þær og ég fór að elda og eitthvað svoleiðis að stúsast þarna. En tveir urðu eftir þarna hjá mér og þeir voru, hafa sjálfsagt verið að gefa hestum og hugaði ýmsum svona húsverkum. Arnar fór að sækja vatn og þegar hann kom tilbaka þá voru fötuna þykkar á svelli þannig að það hefur verið komið talsvert frost. Kvöldið voru svo karlarnir að spila en það var ónæði samt, það var svo mikið héluleiki. Það gekk líka illa að verja gestabókinu fyrir leka en sveitnaði samt að skrifa eitthvað í hana. En flest glös voru, sem voru lausu voru sett undir leka og dugði engan veginn. Eitthvað var þeim kalt á tánum því að þeir reyndi að setja lítið gastæki sem var í húsinu undir borð. En ekki veit ég hvort þeim hefur hlýnað eitthvað en töluverða sviðalegt lagaði. Þar var nokkrar einangrunar plötur á lausu þannig bragganum og því að